God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til, til Kirken i Hverdagen. Du lytter til stemmerne fra Mogens Svendsen og Jens Borg Splid. Og i dag har vi talt om, at det skulle handle om Jesu befalinger. Det er jo meget spændende, fordi Jesus gør i en eller anden forstand op med Gamle Testamentets lovgerninger og lovbud og sætter sine egne befalinger ind i stedet for. Hvad tænker du, Mogens?
Jamen, jeg tænker jo, at Jesus jo henviser til, at den, som har hans befalinger, holder dem, er den, som elsker ham. Og det er jo simpelthen jo noget helt afgørende, at have kærlighed til Jesus er altså at gøre, som han har sagt.
Mm. Går du hen og gør lige så,
ja,
som han siger et sted. Det skal vi snakke meget mere om. Vi har tradition for at begynde med et stykke musik, og det tænkte vi også kunne gøre i dag. Både Mogens og jeg, viser det sig, er meget store fans af barokmusik, og det er faktisk længe siden, vi har spillet noget barok. Vi har været meget omkring rytmisk på det sidste. Så nu tænkte jeg egentlig, da jeg sad og forberedte mig til i dag, at jeg ville være lidt egoistisk og så finde noget barokmusik. Nu skal det jo netop handle om ikke at være egoistisk i dag. Men alligevel, barokmusik er der måske andre derude end os, der også kan lide. Når vi begynder en gudstjeneste i Herborg, Nørre Vium og Troldhede, så har vi i Trinitatis-tiden det her led med, der hedder Kyrie og Gloria, som Martin Luther taler om, vi bestemt ikke skal lægge på hylden. Kyrie er Kyrie eleison, Herre forbarm dig over os, og Gloria er Gloria in excelsis Deo, som betyder ære det være Gud i det højeste. Og dem er der godt nok skrevet rigtig mange af inden for barokmusikken. Du får lige et eksempel her. Fantastisk musik, hvis du spørger mig.
Ja, det er fornemt.
Ja, for kendere så var Antonio Vivaldi sikkert øjeblikkeligt identificeret med den her utrolig smukke tilgang. Jeg får så lidt fornemmelsen af, at jeg står inde i en kæmpe katedral og bare giver los af mine lungers fulde kraft. For mig er det rigtig svært ikke at synge med på den her, ikke fordi jeg er sådan dybt katolsk eller noget, men fordi det er så smukt at kunne give sig hen til Gud. Det er jo fortidens lovsang, vi har her. Det er lovsang, som man havde det i 1600-tallet.
Ja.
Ja. Nå, Mogens, vi må hellere komme videre. For en god ordens skyld skulle jeg måske sige, at indspilningen her er med Jeremy Summerlee og Oxford Camerata. Og når du hører indspilninger af Gloria her fra Vivaldi, så kan du meget nemt finde indspilninger, som er, efter min mening, i alt for højt tempo. Hvor det simpelthen japper det igennem, og det lige for, det ikke kan nå at følge med. For eksempel, hvis du finder indspilning med Andrea Bocelli eller flere andre nyere. Simpelthen bare så hurtigt. Så jeg synes, det intense i det forsvinder, at det nærmest bliver akkordarbejde. Og det er jo synd. Men nok om musikken her. Der, hvor jeg havde tænkt at tage fat, det var faktisk ved de 10 bud.
Jamen, så gør du det.
Fordi de 10 bud er meget, meget folkeligt kendt.
Ja.
Og Jesus tager jo fat i de 10 bud i bjergprædiken, og vender det ligesom på hovedet, og siger, at de her 10 bud ikke længere skal være at forstå som noget ydre, men derimod som noget indre. Og den, der kaster et lystent blik på sin næstes hustru, har allerede bedrevet hor i hjertet. Det bliver pludselig meget voldsomt. Og der slutter Jesus så også af med at sige, at vi skal være fuldkomne, ligesom Gud selv.
Ligesom vores himmelske far.
Ja. Det kan vi umuligt være. Det er kun Jesus, der er fuldkommen. Men han kommer, når jeg har de 10 bud her, dem har jeg jo årligt sammen med konfirmanderne, hvor vi ligesom får dem sat i en nutidig kontekst. De leger med sådan et dilemmaspil, hvor de får, jeg tror det er 50 små sedler, som alle sammen indeholder nutidige dilemmaer knyttet op på de 10 bud. Der kan for eksempel være en af de her små sedler, hvor der står, min far slår min mor. Skal jeg anmelde det? Og så skal de så identificere, hvilket et af de 10 bud hører det til. Og der er det klart, der skal man så ind og diskutere det bud, der hedder, du skal ære din far og din mor. Og så er det meningen, konfirmanderne skal tage stilling til, jamen hvis jeg anmelder far, ærer jeg som min far. Hvis jeg ikke anmelder far, så bliver han sikkert ved med at slå mor, ærer jeg som min mor. Så det er sådan en rigtig hissig dilemma, det bliver kastet ud i. Og når vi har om de 10 bud med konfirmanderne, så starter jeg med at spørge dem, hvad de kender af de 10 bud. Og jeg tror, 9 ud af 10 år har der været en af konfirmanderne, der har sagt, at et af de 10 bud var, du skal elske din næste som dig selv.
Mm.
Det tror de er et af de 10 bud.
Ja, men de har jo så hørt det der.
Det har de,
ja.
Og det hænger ved.
Ja.
Og det er jo også et virkelig, virkelig vigtigt bud, som Jesus kommer med, men det er ikke et af de 10 bud.
Nej.
Nej? Det var sådan min introvinkel. Hvad tænker du, Mogens?
Ja, men jeg tænker jo, at jeg vil begynde med at nævne Jesu befaling i Markus 16, hvor han jo gør opmærksom på den opgave, som han har til disciplerne, både dengang og selvfølgelig også i dag, hvor han siger, at vi skal gå ud i alverden og prædike evangeliet for hele skabningen. Og det er der så nogen, der har taget meget bogstaveligt det med skabningen fra Assisi. Den, der tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den, der ikke tror, skal dømmes.
Ja, Markus 16:16.
Ja.
Er det.
Og han taler om de tegn, der følger og så videre.
Ja.
Og tilsvarende jo i Matthæus 28, har jeg givet al magt i himlen og på jorden, går derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple. ikke til medlemmer af kirken, men til disciple.
Er der forskel?
Ja, der er en væsentlig forskel. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Mm. Så det er jo altså en hovedsag, at vi finder ud af, hvad har Jesus befalet os. Og jeg husker fra starten af min tid som sognepræst, at der gik en rød tråd i hvad jeg lavede, som hed, gør som Jesus har sagt. Altså, hold fast i, at du skal gøre det, han har befalet dig. Og noget af det, som så var, hvad skal man sige, noget centralt i starten, det kan jeg huske, det var at lære at bede for mennesker. Og det er jo præcis en af Jesu befalinger, at vi skal bede.
Ja, uden ophøren da.
Ja, og altså bede bankebønden fra Matthæus 7, ikke også? Mm-hmm. Altså, den som beder får, den som søger finder, og den der banker på for ham lukkes derop. Ja. Og det vil sige, at hvis vi følger Jesu befalinger, så understreger han jo selv i Johannes 14, 21 og 23, at dem, der holder fast ved hans ord og hans befalinger og handler derefter, det er dem, der elsker ham. Mm. Og nu snakker du om konfirmander. Jeg har jo spurgt konfirmander om det der med kærlighed.
Ja.
Og de har jo alle sammen det på tapetet, at det er noget med følelser. Hvor jeg så siger, nej, det er vist ikke sådan det centrale i det. Men det er jo deres opfattelse, og det er faktisk mange mennesker, der har den opfattelse. Men når vi står ved alteret og skal vie et ægtepar, så spørger vi jo ikke, føler du, at du elsker Sofie eller Adolf, hvad de nu kunne hedde, ikke også? Nej, vi spørger, vil du elske og ære?
Ja.
Og det vil sige, at kærlighed handler jo om viljen. Og det er den, Jesus så henviser til, at den, der har viljen til at gøre, hvad han har sagt, er altså den, der udtrykker sin kærlighed til ham. Mm-hmm. Og hvis du slår efter i åbenbaringen 2 omkring menigheden i Efesus, så får lederen jo videre, du er faldet fra den første kærlighed. Mm. Og det vil sige, det er den lidenskabelige kærlighed. Han får besked om, du er nødt til at omvende dig. Mm. Der er noget, der er galt i dit liv. Det vil sige, at have kærlighed til Jesus er altså noget helt afgørende, men det handler ikke om følelser, men om viljen og have en lidenskabelig vilje til at gøre sådan, som Jesus har befalet os. Og det er jo Helligånden, der virkelig gør kærligheden. Guds kærlighed, som er udgydt i vores hjerter ved Helligånden, siger Paulus i Romerne 5:5. Så det er ham, der så at sige er kraften, vi har brug for at kunne elske med lidenskabelig kærlighed. Mm-hmm. Det klarer vi ikke alene.
Nu du er ved åbenbaringen, så er der jo også Philadelphia.
Ja.
Det brev og det begreb.
Ja.
Adelfos betyder broder, og philo betyder jeg elsker.
Ja.
Så det er egentlig broderkærlighed. Og det er det, Jesus han fisker efter. At det er, du skal elske dine broder.
Ja.
Og dermed selvfølgelig også søster.
Ja.
Altså den, som står dig nær, og der mener vi ikke en, man har et erotisk forhold til.
Nej, det er jo ikke sex, der er i centrum i kærligheden. Det er jo netop den der hengivenhed, som handler om uselvisk at give sig hen til det andet menneske i sin vilje til at gøre det rigtige. Det, som Jesus har befalet, altså det gode.
Mm-hmm. Der er også en væsentlig ting her, fordi på dansk har vi bare ordet kærlighed og ordet elske. På græsk findes der mange flere termer for det at elske.
Lige præcis.
Der kan skelnes imellem forskellige former for kærlighed.
Ja.
Og det er vores sprog simpelthen for fattigt til at gøre.
Ja, det må vi nok indrømme, at man er nødt til at skabe nogle ekstra forklaringer, i hvert fald for at finde ud af, hvad mener vi egentlig med det. Og det kan jo give nogle problemer, som jeg nævnte det der med konfirmanderne, at de tror, det er en masse med følelser.
Ja.
Men følelserne er i høj grad præget af vores kødelige liv, altså det faldne menneskes følelsesliv. Og det er jo temmelig urent i mange henseender.
Absolut.
Og derfor vil den kærlige form for kærlighed selvfølgelig være det samme.
Det følelsesmæssige er jo drevet af drifter langt hen ad vejen.
Ja, og sex er jo ikke kærlighed.
Det er i hvert fald noget, det er en anden form, end det Jesus efterlyser, kan man sige.
Ja.
Det bliver fysisk, hvor det Jesus efterlyser er noget, vi kan sige er et forhold mellem mennesker, som er baseret på en gensidig forståelse og respekt.
Ja.
Og en form for accept af, at dette menneske er også skabt af Gud. Og Gud elsker det, så kan jeg også elske det her menneske.
Ja. Men der skal vi så huske på, at først, når man er genfødt ved vand og Helligånd, som der står i Johannes, at kærligheden virkelig bliver mulig, den kærlighed, Jesus taler om. Det vil sige, at før du er genfødt, så har du ingen forbindelse med Gud, og dermed heller ikke med Guds kærlighed.
Så er vi tilbage ved Markus 16, 16.
Ja.
At den, der tror og lader sig døbe i den tro. Ja.
Så det er jo helt afgørende, at man får den der livsforbindelse, at ånden jo er død uden forbindelse med Gud, og først når man bliver genfødt, vil forbindelsen blive genoprettet.
Når vi tager fat i Jesu befaling om, at vi skal lære alle hans regler, retningslinjer, forklaringer, det er jo et kæmpe arbejde,
ja.
Og det er ikke bare noget, man lige får overstået med sin konfirmandundervisning.
Nej, bestemt ikke.
Det er bare begyndelsen.
det er en rigtig stor opgave, kan man sige. Ja.
Altså, den tror jeg aldrig, selvom man synes, man har læst meget Bibel, så tror jeg aldrig, man bliver færdig med at arbejde på det.
Nej, jeg har jo tænkt på et aspekt, som jeg jo før i tiden måske ikke havde haft så meget tanke for. For når Jesus siger, at du skal elske dine fjender, jamen det har vi jo lært, men måske ikke tænkt over, hvor stor betydning det faktisk har. Men jeg fandt jo ud af, og det er jo i mødet med mennesker i sjælesorg, fandt jeg jo ud af, at i det øjeblik, at du gør, som Jesus har sagt, for eksempel elsker dine fjender, gør godt mod dem, der hader dig, tilgiver dem, der har gjort ondt imod dig, jamen så fjerner du djævelens mulighed for at få en platform i dit liv. Og det har jeg nok ikke tænkt så meget over før, men det er blevet klar over, fordi jeg har mødt det hos mennesker. Hov, hvis du tilgiver den, som har gjort dig ondt, så fjerner du fjendens platform i dit liv. Så kan den ikke nå dig.
Nej, så forsvinder dit grundlag for vrede, for eksempel.
Ja, altså det er jo synden, der giver djævelen adgang til mennesker. Og hvis man fjerner den adgang, jamen så kan han jo ikke gøre dig noget.
Nej.
Det er derfor vigtigt, at når vi gør det, som Jesus har sagt, så tager vi fjendens platform fra ham, altså det sted, han kan lande. Hvad hedder det? Paulus nævner det i Efeserne 4, 26, tror jeg det er, hvor han taler om at give ikke djævlen rådrum, altså topos, på græsk, det vil sige det sted, hvor han kan få
fodfæste.
Fodfæste.
Ja, lige præcis, ja. Ja. Og det, du taler om med Ernst, din fjende, det kan vi også læse om i Bjergprædiken.
Ja.
Som vi jo også begyndt med. Det må virkelig være svært nu for folk i Ukraine, tænker jeg, at skulle kunne elske deres fjende. Ja.
Ja.
Så det var egentlig med Ukraine og Rusland, som med Danmark og Sverige, at det er broderfolk, og folk i Rusland kunne overhovedet ikke forestille sig, at det her ville komme til at ske. Og så er det lige pludselig sket alligevel.
Ja.
Og der står helt klart et fjendebillede i hovedet af folk i Ukraine. Og fjenden er jo så statslederen i Rusland, som har fuldstændig overrumplet dem og udfører grusomme handlinger. Det er rigtig svært. Og hvorvidt de vil komme til at tilgive det.
Ja.
Hvor Jesus sætter jo ikke nogen grænser op for, hvor længe vi skal være i stand til at tilgive. Nej. Men her har vi jo krigsforbrydelser på stor skala.
Ja.
Vi har mange, mange uskyldige mennesker, der bliver slået ihjel. Og kan man stadig tilgive, hvis hele ens familie er slået ihjel, og man står alene tilbage? Det siger Jesus, det skal vi.
Ja, og der vil jeg så pege på, at netop når du tilgiver, så fratager du fjenden plads i dit liv.
Ja, det er det, du er inde på, ja.
Ja,
ja.
Og Jesus nævner det i lignelsen om den gældbundne tjener i Matthæus 18, hvor han jo fik eftergivet al sin gæld, det var noget med 10.000 talenter, eller hvor meget den var, og så går han ud og kræver 70 kroner, som 100 denarer er, af sin medtjener, og han vil ikke lade ham slippe, men få ham kastet i fængsel.
Mm.
Og det fører jo så til, at det bliver røbet af de andre tjenere, og så bliver herren jo vred på den her store skyldner, og han bliver kaldt ind igen, og så står det jo helt klart, at nu får han lov til, fordi han ikke vil eftergive gælden for sin medtjener, så kommer han til at betale den store gæld.
Ja, selv, ja.
Selv.
Ja.
Og sådan, siger Jesus, vil det gå med enhver af jer, hvis I ikke af hjertet vil tilgive den, der har forsyndet sig imod jer.
Det er det samme, vi har i Matthæus 7:1, hvor der står, døm ikke, og du skal ikke fordømmes.
Præcis.
For den dom, du dømmer med, skal du selv få tilmålt med.
Ja. Problemstillingen er jo nævnt allerede også i Fadervor.
Mm-hmm.
Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere.
Ja.
Det er altså et åndeligt princip, kan man sige, at hvis ikke du vil tilgive mennesker, så kommer du til at mangle Guds tilgivelse.
Ja.
Og i lignelsen, der bliver han overgivet til bødlerne. Ved du, Jens, hvem bødlerne er?
Tænker du i denne verden eller den kommende? Fordi det er jo et lusket spørgsmål, det der.
Ja, det var et lusket spørgsmål.
Ja, ja.
Ja, ja. Det er de onde ånder, eller dæmonerne.
Så du tænkte lidt sådan på tværs?
At man vil jo blive plaget i en uendelighed, og det vil være forfærdeligt.
Det må man sige.
Ja, det er derfor, det er så afgørende, siger Jesus, at I tilgiver. Fordi der bliver ikke plads for Guds tilgivelse i jeres hjerte, hvis I ikke vil tilgive.
Mm.
Og vi har jo oplevet det i forbindelse med udfrielse af mennesker, at man kan ikke blive udfriet fra de underånder, hvis ikke man vil tilgive. Det er altså en hovedsag. Det har vi simpelthen erfaret.
Og så har vi også Jesus, der siger, at al synd skal tilgives, dog ikke synd mod Helligånden.
Ja.
Så det vil jeg godt tage fat i, det du siger
ja.
Der.
Ja.
Så det han siger er jo også, at hvis ikke du er i stand til at tilgive, så skal det også tilgives, så længe det ikke er Helligånden, du har syndet imod. Men samtidig har vi jo behov for forståelsen af, som du siger, nødvendigheden at tilgive.
Ja.
Og så har vi også det forhold her, at du skal kigge på, hvordan du kommer til at stå i forhold både til din næste og til Gud, hvis ikke du gør det.
Ja.
Og så har vi Jesus, der går ind og siger, så vær der fuldkommen. Jamen, vi ved godt, vi ikke er fuldkommen. Det er hele Matthæus skriver her en understregning af, hvor meget vi har behov for Jesus.
Ja.
Det er så nødvendigt.
Det er absolut nødvendige. Vi kan slet ikke undvære ham, fordi han er omdrejningspunktet for alt, hvad der hedder forbindelse med Gud, frelse og evigt liv osv. Mm. Så der er vores forhold til ham jo helt afgørende, hele vejen igennem. Mm. Jeg tænker jo sådan lidt på også det der med, du nævner, at vi skal være ligesom børn af vores himmelske far, at det er jo ikke noget, vi selv kan mobilisere eller præstere, men vi kan få kraften.
Vi får det givet.
Ja. Få givet af kraften fra det høje, altså Gud Helligånd, der kan formidle det til os, som vi har brug for at virkelig gøre Jesu befalinger i vores liv.
Det er jo det. Det har vi brug for. Og det er spørgsmålet, om vi husker på det nok, og om vi gør det til en vane at sige tak for det.
Ja.
Det er meget væsentligt, at vi ikke bare lader den tanke forsvinde, men gør det til en flittig vane og påskynde det, vi har fået. Jeg tænker, apropos påskyndelse, det er jo det, vi har et gloria, så skal vi ikke tage et stykke mere?
Det er også gør det.
Vi fortsætter glad og gerne.
Oh,
Ja, fantastisk barokmusik. Johann Sebastian Bach, Bach-Werke-Verteilung 232 eller 332. Cum Santo Spiritu, nu snakkede du netop om, at vi skal have det her givet af Helligånden.
Præcis.
Og det er det, det betyder, Cum Santo Spiritu med Helligånden. Ja. Og der bliver også sunget her om, at det sker til Guds ære. Stor musik.
Ja.
Ja. Nå, Mogens, at vi får det givet med Helligånden. Fortæl, hvordan?
Ja, nu...
Det, du mener, er vel, at vi ikke selv har nogen indflydelse direkte, men at det skal komme ud fra os.
Ja, altså, der er, det er klart, at Gud har givet os en fri vilje. Det vil sige, at han giver os muligheden for, at vi kan tilslutte os, eller vi kan sige nej tak.
Mm.
Men kraften til at gøre det, Jesus har sagt, den er vi nødt til at få fra Helligånden. Og det er den virkeliggørelse, som vi kan få i gang ved, at vi gør det, som Jesus har befalet os. Det vil sige, at du har fået en tro, fordi du har hørt ordet, og så siger jeg, du har måske en lille tro, men hvis du bruger den tro, så vil den vokse. Og det har altså noget at gøre med, at det Gud ser, at hvis du bevæger dig hen mod Gud, så vil han bevæge sig hen imod dig. Jeg ved ikke, om vi kan bruge billedet fra Moses. Det var først, da Moses bevægede sig hen imod tornebusken, at Gud reagerede og talte til ham, åbenbarede sig for ham.
Mm-hmm.
Hvis han var gået sin vej, så var der ikke sket noget. Men nu gik han nærmere for at kigge på det, og så reagerer Gud.
Mm-hmm.
Og det vil sige, at hvis du nærmer dig Gud, så vil han reagere på din tilnærmelse.
Mm-hmm.
Du har altså en beslutningsmulighed, som gør, at Gud kan gribe ind. Men han gør det aldrig per tvang. Han undertrykker ikke din frihed. Du kan kun få Helligåndens kraft i frihed.
Mm-hmm.
Og det er så helt afgørende, fordi så er du selv med i den beslutning, at du vil have Guds kraft fra det høje.
Deri består kærligheden, ikke i, at vi har elsket Gud.
Men han elskede os først.
Lige præcis.
Ja.
Ja.
Det er 1. Johannes.
Det er et rigtig godt skriftsted.
4:10.
Også når talen jo falder på diskussionen om, at Gud er kærlighed. Og at man prøver at sige så mange ting om, at når Gud er kærlighed, så må det være sådan og sådan.
Ja.
Men der står jo faktisk i Bibelen, hvad der menes med, at Gud er kærlighed. Blandt andet det her, og at han sendte sin søn til os som sonoffer, er et udtryk for hans kærlighed. Så man kan ikke skubbe alt muligt tilfældigt ind i den formulering.
Nej, fordi der er jo mange andre ting i Guds kærlighed. Den rummer jo også hellighed og retfærdighed, og det vil sige, at du kan aldrig skille de der andre ting fra Guds kærlighed.
Og det væsentlige her er i min optik, at kærlighed er noget, man modtager. Det er ikke noget, man tager, det er noget, man får givet.
Præcis.
Underforstået, at du kan ikke kræve, at Guds kærlighed skal være på en bestemt måde. Du kan modtage den, som du får den, eller lade være.
Præcis.
Og det er nok det, mennesker har svært ved i dag, at forstå, at de ikke selv skal definere Guds kærlighed.
Ja, fordi de har deres egne forestillinger om, hvad den kærlighed indebærer, og det svarer i mange tilfælde slet ikke til den kærlighed, som Gud faktisk har.
Det er interessant, fordi her skal vi tage fat i det med Jesu næste kærlighedsbud. Fordi Jesus siger, sådan som jeg har elsket jer,
skal I også elske mig.
Lige præcis.
Ja.
Og elske hinanden, ikke også?
Ja.
Vi skal dele ud af den kærlighed, vi har fået af ham, til vores næste. Det vil sige, ikke af en anden kærlighed. Ikke af kærlighed, som vi forstår kærlighed i dansk sprogbrug, men kærlighed, som hvad Jesus har givet os, skal vi dele videre ud af.
Ja, og den kærlighed kan du så se i Filipperbrevet kapitel 2, det der, hvor Jesus ydmyger sig, bliver lydig til døden osv. Mm-hmm. Det er jo udtryk for kærlighed, når man sætter livet til. Nu talte vi jo om Ukraine, ikke? Og sætter livet til. Mm-hmm. Jamen, i det øjeblik, at du sætter livet til for det, du tror på Jesus, jamen så er det jo udtryk for din kærlighed.
Ja.
At du praktiserer den.
Mm.
Modsat kan vi jo også sige, nu nævnte du Putin som det der slemme fyr.
Mm.
men der står en fjende bagved.
Det er jo klart, og det kan man mærke, det synes jeg helt sikkert.
Og der skal man lige huske på, jamen dybest set, så er det jo fjenden bagved, der manipulerer med mennesker og får dem til at gøre
forfærdelige ting.
Ja.
Helt forfærdelige ting.
Og dermed så bliver kærligheden jo kvalt af den ondskab, som mennesker lader fjenden få lov til at mobilisere i deres liv.
Mm-hmm. Og den følelse og det, der foregår der, tager meget, meget hurtigt overhånd. Matteus 5:11 står der jo om, hvordan vi skal holde hovedet højt, når vi bliver forfulgt.
Ja, særlig er I, når man på grund af mig håner jeg og forfølger jeg og lyver jeg alt muligt ondt på. Ja.
Lige præcis.
Ja.
Og at profeterne blev forfulgt før os på samme måde.
Ja.
Det vi skal fornemme, det er stadig at kunne give kærligheden videre, selvom der er folk, der kommer og siger, ved du hvad, du har slet ikke forstået, hvad kærlighed er. Og du har ikke forstået, hvordan Gud skal være. Så skal vi kunne, selvom vi føler os mobbet i det, og forhånet, kunne vende den anden kind til, og forstå, at vi får alle sammen et kors at bære på. Og det kors, det har Jesus jo fortalt på forhånd, at det vil vi få, at det har en omkostning at være kristen. Så samle dit kors op og forstå, at denne her tendens med det, der bliver smidt i hovedet af dig, det kommer af de her følelser, som bliver næret og næret og næret af djævlen.
Mm.
Og det skal man selvfølgelig vare sig for, fordi selvom det er dig, der går med korset og føler dig udsat, så er det så nærliggende at begynde at skælde ud på dem, der prøver at udsætte dig for det her. Og så er du ikke en tand bedre.
Nej, ja, så gengælder du ondt med ondt.
Lige præcis.
Ja.
Og det er det, Jesus siger, vi ikke må gøre.
Ja.
Ikke også?
Jo.
Solen står op og skinner både på retfærdige og uretfærdige.
Og Gud er god både mod de gode og mod de onde.
Mm.
Så han gør ikke forskel i den forstand, at uretfærdige mennesker får altså også opleve Guds godhed.
Og vi får også at vide, at hvad skulle gøre jer særligt, hvis ikke I hæver jer over det?
Og elsker på trods af, hvad I blev udsat for. Ja.
Lige præcis.
Ja. Jeg har et vers fra Brorsagen.
Åh, jeg elsker Brorsagen. Ja, kom med det, Måns.
Ja. Han skriver jo i Salme 45. Jeg går i trængsel, hvor jeg går, mod synden skal jeg stride. Om Gud med korsets ris mig slår, det skal jeg tåle lide. Tit ingen vej jeg ser, hvor jeg kan vandre mere, når modgangstoget om mig står. Jeg går i trængsel, hvor jeg går. Det vil sige, at gå på den trange vej, jamen det betyder jo, at du vil opleve, at nogen trænger dig netop uretfærdigt og urimeligt med de ting, som du lige har nævnt der, Jens.
Mm.
Og det bliver vi altså nødt til at acceptere, at sådan er vilkårene, hvis du vil følge Jesus.
Det er det.
Han blev selv mobbet og hånet og spottet og spyttet på og pisket og det. Hvis det går vores herre sådan, så vil det jo også gå hans tjenere på samme måde.
Når det regner på præsten, så drøber det på degnen.
Ja.
Det siger man.
Ja. Men ja. Vi skal lige runde af med brorsen, fordi han siger så i vers 5, jeg går med Jesus, hvor jeg går. Han har mig ved sin side, han skjuler mig med sine sår og hjælper mig at stride. Hvor han sit fodspor lod, der sætter jeg min fod, trods al den del mig i ille spor, jeg går med Jesus, hvor jeg går.
Gæt, hvad vi sang i går aftes til vores forbønsgudstjeneste for fred.
Ja.
Lige præcis den der.
Ja.
Det var en af dem.
Ja.
Og den er så fantastisk.
Må vi sige.
Ja, men i det hele taget skal man anbefale en salmeforfatter, så er det jo brorsen, der står mig nærmest.
Det er en af dem, der virkelig både har forstået den åndelige virkelighed og også har fået formuleret den så på en stærk måde, som vi kunne fornemme det her.
Klart. Vi har siger lige et godt kvarter tilbage, Mogens, så vi kan godt nå lidt endnu.
Ja.
Ja. Nu har vi snakket om kærlighedsbuddet som næste kærlighed, og hvordan Gud elsker os. Men dåbsbefalingen, vi har kun lige krasset lidt i den på baggrund af Markus 16:16 og Matthæus 28 her.
Ja.
Men den tænker jeg, den kunne vi sige meget mere om.
Ja. Altså, det er helt afgørende, at det er knyttet sammen, når Jesus siger i Johannes kapitel 3 til Nikodemus, at vi må genfødes ved vand og Helligånd, at så er der en tilknytning til vandet, som det element, der altså det syndige element, som vi gør brug af, netop i forbindelse med, at vi indvies til at følge Jesus som hans disciple.
Men har vi ikke som mennesker en form for afhængighed af, at vi kan se og føle?
Det er klart. Du har jo et legeme, og du har dine sanser, og det vil sige, at du modtager gennem legemes sanser, og Gud har ingen, han har ingen nedvurdering af det legemlige, altså af stoffet. Han lod sin egen søn blive menneske, og det er jo tankevækkende, at du og jeg deler, så at sige,
væsen
med Guds søn, at Gud selv træder ind i vores verden i legemet.
Ja, på vores vilkår.
Fuldstændig.
Ja, det er godt nok stort.
Det er jo så stort, så vi bliver aldrig færdige med at grunde på det.
Ja, inkarnationens mirakel.
Ja, det er så stærkt, at Gud kan bøje sig så dybt ned for at få fællesskab med os.
Mm.
Det er jo tankevækkende, ikke sandt? At så dybt vil han bøje sig, det er jo Filipperbrevets udtryk.
At han gav afkald.
Gav fuldstændig afkald på Guddoms herligheden og bøjer sig helt ned.
Ja.
Og gennemgår, hvad der må være af menneskelig lidelse og forkastelse og ondskab for at få fællesskab med os.
Men det, jeg også fisker efter, det er det her med at få kroppen ind i sin tro. Når vi går til nadver, så sker der noget fysisk, og vi kan sådan, ikke bare mentalt, men også med kroppen tilkendegive, at vi vil Gud. Når vi bærer vores børn til dåben, så får vi også kroppen ind i troen. Når vi synger lovsang, får vi kroppen med ind i troen. Til vores forbønsgudstjeneste her, som i løbet af stablen går aftes, i forhold til, hvornår det her bliver indspillet, der var der et lille modul, hvor man kunne gå ned og tænde et lys, som et forbønsbillede. Og der har vi igen det med at få kroppen ind i det, man gør. Og få gjort bønnen til noget, der involverer din krop. Der er forskel på bare at tænke en bøn, og selvfølgelig hører Gud det. Og så folde sine hænder Brug kroppen aktivt i troen. Det gør vi også i dåben.
Ja, og det er jo, det er jo, det har jo sådan set været i den jødiske praksis, og du møder det jo i, især i salmerne, det der med at bruge kroppen til at nærme dig til Gud. Jeg tænker bare på salme 100, hvor vi var ligesom har et forbillede i, hvad hedder det, ja, nu forsvinder ordet, det her telt, som...
Tabernaklet,
ja, lige pludselig er ordet væk. Der har du jo indgangen, det er i salme 100, i lov, hvad hedder det, tak og lovprisning, og slutter med tilbedelsen, ordet barak, som jo både betyder velsigne og knæle. Mm. Det vil sige, at du bruger kroppen til at tilbede ved, at du knæler. Nu nævnte du at folde hænder, det er jo at bøje hovedet eller at knæle. Så bruger du kroppen til at tilbede Gud. Ja. Så din krop er draget med ind i tilbedelsen af Gud.
Mm.
Og det er jo fantastisk, kan man sige, at Gud ikke har nogen foragt for vores læmelighed. Det kan vi jo godt have. Der er andre, som mener, at kroppen er noget nedværdigende. Men sådan ser Gud ikke på det.
Mm.
Han værdsætter din krop netop, også netop gennem vandet og nadverelementerne, siger han, jamen, fordi du har en krop, så er de her ting vigtige i vores forening med Gud.
Og på den anden side har vi selv, altså som skabningen, behov for at tage en eller anden form for restriktion ind med hensyn til kroppen, så den ikke tager overhånd. Det er jo det, vi har fasten til, hvor man, nu går vi jo ind i fastetiden her, hvor man ligesom tager og lægger kroppen lidt på hylden og gør ekstra plads til det åndelige. Det, der kommer af overskud ved at lægge noget på hylden, det dirigerer vi over i retning af vores trosforhold. Så det kropslige i troen har så mange dimensioner. Det er både, at det bliver det tilføjer noget, som det er tilfældet med dåb og nadver, og når vi synger, og når vi beder med foldet hænder osv., men også når vi fratager noget fra kroppen. Det tror jeg er lige så vigtigt at få med.
Ja, altså du siger nej til det onde begær. Det er sådan set ikke en, hvad skal man sige, destruktion af kroppen, men du siger nej til det, at kroppen skal give efter for det onde begær med grådighed til at overspise og ugudelig sex og hvad det nu kan være, at kroppen ligesom kan fristes til at tage del i, siger du nej netop i fasten, hvor du sætter det overordnede, at mennesket lever ikke af brød alene, men af Guds ord, altså det er det vigtige, eller det vigtigste.
Og der har vi en overset af Jesu befalinger, fordi han går ind og siger, når I faster.
Ja.
Han siger ikke, hvis I faster, vel?
Nej.
Han siger, når I faster.
Så han går ud fra, at vi faster.
Det skal vi.
Ja.
Ja. Han efterlader ikke mulighed for, at vi lader være.
Nej, nej.
Nej?
Det er helt udtrykkeligt sådan, at han går ud fra, at det er vores virkelighed som hans disciple, at vi tager vare på fasten. Og netop siger nej til vores, altså underordner det kødelige begær, under vores forhold til Gud.
Der er ordet karneval. Det kunne vi jo også nørde om. Betydningen af karne. Karne betyder kød. Du kender det sikkert fra chili con carne.
Ja.
Og så tage afstand fra kødet. Ja. Der ligger meget i det. Altså, der er mange oversete befalinger, som for eksempel den med at faste. Og der er også... vi kunne blive ved. Der er jo retningslinjer til, hvordan vi beder. Det har vi haft
været inde omkring fadervor. Der er ufattelig mange af de her befalinger.
Jeg vil måske nævne en enkelt, og det er fra Johannes 4.
Mm-hmm.
Da Jesus møder kvinden ved brønden, hvor hun jo spørger efter, hvor det er det rigtige sted at tilbede.
Mm.
Skal det være på Gerizim, eller skal det være i Jerusalem, hvor Jesus han jo ligesom springer over det og siger, Gud er ånd, altså skal du tilbede i ånd og sandhed.
Mm.
Det vil sige, at Gud er ikke afhængig af,
hvor det sker,
men at det sker, og at det er din ånd sammen med Guds ånd, der er med i den der tilbedelse, og at det skal ske i sandhed, vil jo sige, at det skal være fuldstændig efter Guds præmisser.
Ja, væsentligt.
Ja.
Vi kan faktisk lige nå et stykke musik mere, hvis du har lyst.
Det er helt fint.
Nu sagde jeg, at jeg ville spille noget Gloria, og det blev kun til et. Så tag lige et med mere her fra H-mol-messen. Så fik vi lige lidt mere Bach her. Stadig Bach-værk Verteilung 232. Gloria med det slovakiske filharmoniske kor. Virkelig smukt fra H-mol-messen. Og ikke særlig langt. Det behøver ikke at være længere. Det er rigeligt. Nå, Måns. Jesu befalinger.
Ja, det er om det vores kristne liv, så at sige, er centreret at gøre, som han har sagt, er så helt afgørende for vores liv med Gud, at vi kan have fællesskab med ham gennem at gøre hans vilje.
Har du tænkt på med lovsang?
Det kunne vi jo da. Det kunne vi da gøre noget ud af.
Når vi hører musik her, lovsang, vi har hele salmernes bog i Gamle Testamentet. Hvor meget fylder lovsang i Nye Testamentet, tænker jeg på? Forsvindende lidt?
Ja, det har ikke været på samme måde så omfangsrigt, det må man nok sige.
Og der tænker jeg, hvorfor? For vi har brug for den her, det, nu snakker man det med at få kroppen.
Ja. Og det tror jeg så også, der har været altså praksis for, at man har haft lovsangen med, men den har måske haft en anden placering, end som i Gamle Testamente, i hvert fald i forhold til, hvad der er blevet givet udtryk for.
Mm. Jeg husker heller ikke nogen af Jesu befalinger om, at vi skal synge.
Nej.
Dem tager jeg som gamle testamentlige.
Ja.
Lovsyng Herren.
Ja.
Lovpris hans navn og så videre. Det er lidt mærkeligt, er det ikke?
Jo, men så skal du også sige med, at Jesus taler jo i en kontekst, hvor lovsangen har været det naturlige for de mennesker, han talte til.
Ja, den er der nærmest allerede.
Ja.
Det kan man godt sige, der er ingen grund til at opfordre sig til det, hvis det er der.
Nej.
Det har du nok en pointe i. Det er selvfølgelig en okay indgangsvinkel. Ja, jeg tænker, går vi til en gudstjeneste uden at synge salmer, så bliver det godt nok fladt.
Det ville være utænkeligt, kan man sige, at ikke få lovpris Gud på en eller anden måde i sine sammenkomster. Det er jo simpelthen, hvad skal man kalde det, en så indgroet del i forestillingen om, hvad det er at holde gudstjeneste og være sammen i en menighed, er, at man sætter ord på, og hvis du læser 1. Korinther 14, hvor Paulus gennemgår, hvad man kan gøre, så nævner han jo også det der med hymner og åndelige sange, hvor altså, man skal have en sang med til mødet i den kristne forsamling.
Vi har et minut tilbage, Mogens.
Ja.
Så det går stærkt nu.
Ja.
Men ja, er der andre ting, hvor Jesus han undlader at befale noget, fordi det allerede er en del af hverdagen, sådan så vi i dag kommer til at overse det?
Det kunne meget vel tænkes.
Den skal man lige have med i baghovedet, tror jeg faktisk.
Ja.
Når vi taler om befalinger, kan der altså ligge ting, som ikke bliver befalet, fordi det var en norm allerede?
Ja, det må man sige.
Det er lidt en faldgruppe.
Ja.
Men nu har jeg jo så introduceret et emne til næste gang. Det ved jeg, om du er med på, med lovsang.
Ja, men det synes jeg er helt fint.
Ja.
Det er, altså, at lovprise Gud er jo en så afgørende del af forholdet til Gud, at det vil være helt utænkeligt, og hvis du tænker på, hvad det indebærer, jamen, så er du nødt til at sige, at det er nødt til at være med.
Yes, og dermed tak for i dag, siger vi. Det var rigtig dejligt at være sammen med. Der er gået en time alt for hurtigt igen. På genhør lige pludselig, når vi er tilbage i dit øre, siger Mogens Svendsen og Jens Borgs Blid.